VOA.
Qophii keenya har'aa keessatti
obbo Jawaar Mohaammad Faafi hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiran haala qabiinsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi rakkoo siyaasaa mul'ataa jiran jedhan bu'uuraa godhachuudhaan lagannaa nyaataa irraa akka jiran himameera. Komishiniin mirga namoota Itoophiyaa haalli wabiinsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa rakkoo keessa jiraachuu hubachuusaas beeksisee jira. Muktar Jamaal dabalata qaba.
Hidhamtoonni nyaata lagataniitiin jiran obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqala Garbaa fa'a torbaan tokkoof, akkasumatti ammoo hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa guyyaa sadii ga'uu isaaniiti kan dubbatame. Namoonni kunniin bakka mana hidhaa jiranitti gaafiilee haala siyaasaa waqtiitiin walqabateetiin hedduu kan gaafatan yoo ta'u, rakkoolee kanniiniif illee fala barbaanna jedhan. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma hidhamtoota qaallittiitti hidhamaniitiin jiran walqabate akkas jedhanii jiru.
Maatii isaanii naa gaafachuu dhaqee akka ta'utti keessummeessaan jiranii lammaffaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa warraddoo warri maraatu jeeqamaa yakkaa gurguddaa hojjetee wal jeequ mana sarratti geessanii galchanii manni sun immoo ba'eessa miti kana dura sidhaan hidhamtoota biraa achitti miidhaan irra ga'aa ture isas achi haa baasanii kan jedhuudha.
Guyyaa meeqa amma nyaata erga dhaabani?
Kaleessa kan ijaaffaadha. Moonaatti wanti beekame hin jiru.
Kanneen gama biroo lagannaa nyaataa kana keessa jiran hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaa poolisii galaan keessatti akka argaman dubbatu abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa.
Tokko Mikaa'el Boranii, tokko immoo Kennasaa Ayyaanaati. Gaaffii isaanii baay'eedha. Tokkoffaa nuti manni murtii akka lakkifamnu erga ajajeetti poolisiin sababa maaliif kan hidhee nu kaa'u? Kun furmaata argachuu qaba. Gama biraatiin ammoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa haalli qabiinsa isaa sirriirra hin jiru. Kana malee namoonni manni murtii akka gallakkifaman ajajee gallakkifamanillee deebanii qabamanii hidhamaa jiru. Kan akka obsa abdiisaa deebisanii hidhanii isaan biratti geessanii jiru obsa abdiisaadhaan. Kanneen akka lammii beenyaa Daawud Abdataa fa'aa ammoo erga manni murtii bilisa jedheeti poolisiin hin gadhiisu jedhee hidhee kaa'ee jira. Kunis irratti utirra jira. Akkuma waliigalaatti deemsi siyaasaa biyya kanatti deemaa jiru. Uummata Oromoo fi namoota Oromoo bakka bu'an siyaasa keessaa hanqisanii siyaasa irraa hanbisanii Oromoo dirree siyaasaa keessaa ari'anii dhaabbilee siyaasaa kanneen saba biraa bakka bu'aniif haala mijeessaati kan jiranii. Kan nuti mana hidhaa keessa kan jirru falmii biraa yookaan mormii biraa dhiyeessuu hin dandeenyu. Mormii nuti dhiyeessuu dandeenyu. Isii dhumaa kan harka keenya keessa jirtu nyaata lagachuudhaan mormii keenya karaa nagaa argisiisuu nurra jira jennee kana murteeffannee kan jedhan.
Gaafiilee hidhamtoonni gama lameen iyyuu jiran gaafatan keessaa kanneen wal fakkaatu haala qabiinsa mirga namoomaa mana hidhaati koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiranii fi adeemsa siyaasaa keessatti gama lameen iyyuu himataniitiin hin jiru. Dhimmoota kanneen ilaaluudhaaf illee Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachuu isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin hin jira. Gama qaallitti deemuudhaan obbo Jawaar Mohaammad Faallee fi bulchiinsa mana sirreessichaa mariisisuu isaanii kan dubbatan gorsaan dhimma mirga namoomaa komishinichaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkas jedhu.
Bulchiinsa mana sirreessaa wajjin marii taasifnee jirra. Gaafilee isaan kaasan keessaa kan deebisuu danda'an fakkeenyaaf haala qabiinsa koloneel Gammachuu iddoo inni amma keessa jiraataa jiru irratti gaafasnee fi nutis yaada furmaata dhiyeessuudhaan iddoon inni yeroo ammaa jiru kun hamma tokko mijataa kan hin taane ta'uu wal gadhiisne bulchiinsa mana sirreessaas hamma gaafa 26 sa'a boodaatti nama kana gara iddoo biraatti iddoo moor haala jireenyaa fi nageenya isaatiif mijataa ta'etti akka jijjiiru waan arginuera. Namoota garaagaraa hidhamanii fi wantoonni garaagaraa irratti raawwataman jedhamee komitee wal qabsiisee hidhamtoota irraas akka hubachuu dandeenyetti erga isaan lagannaa nyaataa kana eegalan booda namoonni kun hidhamanii jiran akka gadhiifamanii fi wantoonni tokko tokko akka sirraanii jiran hubannee jira. Gaaffin isaan kaasan kan biroo kan dhimma dhiibbaa mirga namoomaa miseensota paartii isaanii akkasumas akka walii galaatti uummata irratti raawwatamaa jira jedhan aangoo mana murtiitii fi daangaan do komishinii kennaatiinis ala waan ta'eef fi kana irratti qaamoleen isaan ilaallatu dhimma kana fudhatanii ilaalu amantaa jedhu qabna.
Obbo Imaad akka jedhanitti komishiniin mirga namoomaa daangaa aangoo isaa kenname keessatti wantoota hiikuudhaa qabu qaamolee dhimmi ilaalu wajji mari'ateetiniin jira jedhu. Kan dhimma sochii siyaasaatiin walqabateetiin raadiyoon sagalee Ameerikaa Abbaa Alangaa waliigalaatiif gaafii dhiyeesseetiniin jira. Hogganaan pirees sekireetarii Abbaa Alangichaa obbo Awwal Sulxaan akkas jedhu.
Mirgaan qaqqabe silahoona.
Waan filannoon dhiyaateetiniin jiruuf mootummaadhaan akka hin morkine hidhamaa jirra. Dhaabaa fi miseensonni keenyas dadhabsiifamaa jiru kan jedhameef Abbaan Alangaa hojii akkanaa keessaa akka harka hin qabne isinii mirkaneessuu barbaanna. Qaawwaalee fi hanqinni jiraachuu mala. Isaan kanneen sirreessuun garuu dirqama keenna. Rakkoleen qabiinsa hidhamtootaa sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiheessuu dhabuu fi kan biroo qaawwa akkasii irratti tasuma rakkoo hin qabnu jechuudhaaf tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana adda baasnee deebii itti kennina. Adeemsa nyaata lagachuus ta'ee kan biraa karaa nagaatiin dhaamsa isaanii dabarfachuuf taasisan irratti Abbaan Alangaa jidduu galuu hin danda'u. Kanaan ala hanga seerri hin cabinee fi yakki hin dalagaminitti dhimma yaada ofii walabaan ibsachuu irratti homaa jechuu hin dandeenyu jedhan obbo Awwal. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromootii fi hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo bakka hidhaa jiranitti nyaata lagataniitiin jiran hanga oduun kun qindaa'etti waan haaraa wanti dhagahamee hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.